Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожникової «Правова абетка». Подкаст виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні ми будемо розбиратися, що ж таке мирне зібрання.
Доброго дня. Я б сказала, можливо, навіть не мирні зібрання, а часом мирна акція протесту. Звучать в пресі, інколи і на телебаченні такі терміни, так?
Да.
Мирна акція протесту, мирне зібрання.
Да-да. Головна проблема будь-якого мирного зібрання або мирної акції протесту – це розмиті межі цієї події. Ось, наприклад, у понеділок 5 вересня біля телеканалу «Інтер» зібралася мирна акція «Інтергеть» з вимогою припинити російську пропаганду в ефірі. Пікетники спочатку нікого не впускали до будівлі каналу, а лише випускали. А потім розписали паркан, який встановив навколо входу сам телеканал, фразами «Агентура Кремля, агенти Московії». Саме так, до речі, зараз чинять у Російській Федерації із недержавними організаціями, які отримують фінансування за кордону. У них на дверях чи стінах пишуть словосполучення «іноземний агент». Ну і ще багато чого роблять, дуже неприємно, значно більш неприємного, чим цей напис. Закінчилося це тим, що вхід до телеканалу підпалили. Ясно, що до якогось моменту ця акція була мирною, а потім перетворилася на хуліганство та вандалізм. А от до якого саме моменту це було мирне зібрання? Що можуть робити громадяни під час мирної акції?
Я пропоную спершу розібратися. От мирна акція протесту. Взагалі, що таке це поняття? Термін, який юристи, як ти гадаєш? Може, спершу розберемося?
Ну, мене цікавить, власне...
От ти повернеш мене до інтеру.
Все ж таки, що можна робити під час... Ну, скажімо, можна під час мирної акції протесту розписувати лозунгами якісь паркани? Це допускається?
Ти любиш конкретні.
Ну, да.
Розумієш, паркан – це належить комусь, так? Тобто є в нього хтось певний власник.
Так.
От в тебе є паркан, уяви.
Так.
Я підходжу до твого будинку і починаю розписувати твій паркан. Як ти думаєш? Я можу от зробити це? Ну, от ти як громадянин.
Ну, звісно, мені би цього не хотілося, але ж це все-таки акція протесту. Під час акції протесту треба якимось чином протестувати.
Так, але не зашкоджувати твої власності, шкодно не робити. Смієш? Тут же ж є слово «мирний». Мирний протест і мирні зібрання. Якщо я вже тобі пошкоджу паркан, то це вже щось не дуже мирне, не схоже це на мирне, так? Тобто в нас вже з тобою виникне конфлікт. Ти вибіжеш і скажеш, а ну йди геть, що ти мій паркан тут шкодиш, а я тобі скажу, ти сам йди геть, так? І ми от дійдемо до чого з тобою.
Така існує якесь визначення, що таке мирна акція протесту, що це?
Чіткого такого визначення немає. Я пропоную, якщо вже ми розбираємо тут таку права абетка в нас, те, що ключовим словом тут є мирна. Та, ну це всі зрозуміють. Мирна – це спокійна, толерантна, з повагою один до одного, і до всіх думок, які навколо нас, і до думок меншості, та, не тільки більшості, а до думок меншості. Акція, якщо б ми замінили слово акція більш зрозуміліше, це дія, діяльність спрямована на досягнення того чи іншої мети. Наприклад, люди, які прийшли туди, їм щось не подобалося. Так? Тобто вони прийшли, це вже якась певна дія, і вони прийшли туди з миром. Так, але просто висловити.
Привернути увагу до певної проблеми.
Так, до певної проблеми. І мирна акція протесту. От, протесту. Це також можна замінити іншими словами. Це заперечення. Так? І виходить у нас, що мирні дії на заперечення. Так? На заперечення чогось. Щось їм не подобалося.
Тобто, якщо б вони просто кричали в мегафон і запросили журналістів на свою акцію для ще більшого привернення уваги, то це була б ще мирна акція. А вже коли вони починають розписувати паркан, а тим більше підпалювати, то це вже воно далеко не мирно.
Та більше того, вони не обов'язково їм потрібно кричати. Бувають такого подібні дії, ми вже будемо називати, давай простіше, та якщо ми спрощуємо оці дії заперечування, вони можуть бути і мовчанням. Це ще страшніше. Коли люди виходять і мовчать, згадай Індіра Ганді. Вони що, кричали в більшості із тих подій, які в них були? Вони брали чим? Вони брали мовчанням, інколи голодівкам, так. Але мовчання було сильнішим. Вони висловлювали свою позицію, і це лякало. Вони показували обличчя, яке не можна було зламати. А це є сила. Коли ми нервуємося, пишемо тобі паркан чи комусь іншому незадоволені, ми виявляємо свою слабкість, ми виявляємо неповагу.
Пам'ятаю я також і свій досвід участі у різноманітних пікетах та мирних зібраннях. Одразу ж після того, як в Раді проголосували сумнозвісний закон від 17 січня, зі мною зв'язався літератор та політичний активіст Олаф Клеменсен і запросив мене на акцію до Лук'янівського СІЗО, де нещодавно зовсім перебувала Юлія Тимошенко. Акція складалася з декількох частин. Спочатку біля СІЗО зібралися всі бажаючі громадяни із каструлями, друшляками та навіть зовсім екзотичними ємностями на головах. Була навіть одна дівчина у костюмі коня чи кобили. Після проголошення теоретичної частини, так би мовити, власне, обґрунтування зібрання, там був поет Артем Захарченко, він взяв мегафон і розповів, чому ми тут зібралися і що у нас на головах. Ну, не у всіх, звісно, але у тих, хто наважився.
А для чого вони
зробити?
Взяли взагалі оці друшляки, каструлі?
Може вже хтось забув, але один з законів 17 січня полягав у тому, що на акції, мирні акції протесту не можна виходити у касках, здається, або у якихось таких пристроях, які захищають голову. Так от, після цього пікетувальники поставили намет біля самого входу до СІЗО. Біля самого входу до слідчого ізолятору поставили намет перед самими воротами, звідки зазвичай виїжджає автозак. І вже біля намету розпочалися читання віршів, бо прийшло багато поетів. Один з пікетувальників, поет Артем Захарченко, вступив у суперечку із працівником СІЗО, який вимагав негайно прибрати намет з проїзду, бо у будь-який момент звідти міг виїхати автозак. Артем Захарченко відмовився прибрати намет і почав вимагати, щоб працівник СІЗО викликав поліцію та заарештував його. Той побачив, що ситуація перетворюється на комедію, і пішов. Артем Захарченко, засмучений тим, що його не заарештували, почав ломитися у зачинені двері СІЗО, гупати по них кулаками, вимагаючи арешту, але йому не відчинили. Потім всі почали робити селфі на тлі великих залізних воріт, звідки вивозили Юлію Тимошенко колись в минулому, неодноразово. А наприкінці прийшла Ірина Карпа із собакою та роздала купу автографів. Чи вийшли цього разу пікетувальники за межі визначення мирне зібрання?
З того, що ти розказав, я не бачу, що вони вийшли за межі. Можливо, там щось було інше. Та, може, ти щось не сказав, Олеже.
Більше нічого. Я все знімав на відео, прекрасно пам'ятаю.
А, можна, ти був присутній там,
да, так? Можна все перевірити, так. Да.
А, ну, якщо ти, я тобі тоді довіряю, ні. Отут якраз двері ж вони не розбили, та він гупав. Ну, тут ще так, знаєш, може, різні сили можна гупати, та, якщо він просто кулаками бив, а може в нього там такий удар, що він міг одним раз і вибити ті двері. Та чим завершилось гупання по двері?
Ні, він просто трішечки погупав, і двері, здається, взагалі були залізні.
А ти не знаєш, було там, ну, вони говорили, що це повідомили вони про цю акцію владу чи ні?
Чи повідомили, чи ні?
Да.
Ну, здається, подавали спеціальне повідомлення, да, до
КМДА. А спеціальне це яке? От тут на твою думку, от ти як журналіст, от як ти думаєш, от це, от, що значить спеціальне повідомлення?
Я не знаю. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, треба просто повідомляти органи влади, здається, взагалі навіть не КМДА, а просто місцеву райаду. Адміністрації. До Київської міської держадміністрації треба принести документ, якому буде написано, коли буде відбуватися акція і скільки там буде брати участь
людей. Тобто у вас був такий документ, а?
Ну, в мене особисто не було. Я просто думаю, що він був у Олафа Клеменсена.
А тобто ти думаєш, але ти не знаєш, так?
Ну, але що, такий документ обов'язково подавати, інакше акція не буде вважатися мирною.
Ну, дивіться, взагалі тут організатор мав би хоча б вам всім сказати, та, що, не, що про акцію повідомлено владу. Ти правий, не обов'язково, щоб це було письмово, та, але обов'язково, щоб це було повідомлено. І організатор акції перед її початком повинен би в мегафон або якось по-іншому довести до всіх присутніх, що повідомлено, там, якого там числа. І, тобто влада знає, сказав, там, я зателефонував, так, тому що от нам гарантовано право на мирний зібрання, збиратися мирно, як сказано в статті 39 Конституції України. І там не зазначено, яким чином. Та? Тобто в нас немає в законах, в нас немає написано, що це письмово чи не письмово. І на практиці ми би могли і позвонити, та, в органи місцевого самоврядування, так, місцеві, як ти сказав, органи. Але організатори підстраховуються. Та, і вони пишуть, і ще й більше того, бажано, щоб мати копію, і на копії, щоб ще стояв штамп, і якраз з цим документом йти на акцію. Для того, щоб показувати файл, як взяти, та, щоб, от, і тримати крепко в руках, щоб ніхто не забрав. І от нас, от, до речі, презумпція невинуватості тут ще й випливає. Знаєш чому? Та вона перевернулася. Її наскільки перевернула практика, що замість того, щоб от людина подзвонила і сказала, я не задоволений тим-то, тим-то, ми там, наприклад, завтра збираємося і будемо висловлювати своє оце незадоволене мирним шляхом згідно Конституції 39 Конституції України. Все, називає там в шапці своє прізвище, правда, обов'язково адресу вказує, контакти якісь, викладає от суть, де це буде, задля чого там буде ця проводитися акція, дату і підпис. І все, так, якщо це письмово. Якщо усно, то те ж саме, але повідомляє усно. Чому письмово? Так тому, що поліцейські і представники влади, які приходять на цю акцію, першим що вони? Що це негідники прийшли, це якісь злочинці вже одразу ж тут з'являється слово, і воно тут щось незрозуміло, що хочуть. Їх в себе треба всіх зловити, закрити, і щоб було тихо на вулиці. І от тоді організатори показують поліцейським, що в них є оцей документ.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст створений за підтримки Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини. Ще один мій спогад стосується Дня журналістів, який ми вирішили відсвяткувати прямо біля резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї в 2012 році. Це було типове мирне зібрання. Ми збиралися просто показати свої плакати та роздати листівки, більше нічого. І от голова села Малі Петрівці, Родіон Старенький, він, до речі, досі там головою, головує, буквально за декілька годин до нашої акції вирішив звернутися до суду та заборонити наше мирне зібрання.
Напроти чого ви збиралися?
Проти резиденції Віктора Януковича там, в Межигір'ї.
Ну, а проти чого збиралися? Тобто акція ж, якщо мирна акція протесту, то що, проти чого?
Звісно, проти корупції, антикорупційна акція і проти цензури, да. Тому що всі члени руху «Стоп цензури», вони були там присутні, принаймні більшість. От, я спеціально пішов на цей суд по забороні цієї мирної акції, щоб вислухати аргументи пана Старенького. Мені було цікаво, що ж він придумає. Я все це знімав на відео, відео воно зараз викладено в інтернет, можна подивитися. Він вимагав заборонити нам збиратися біля входу у резиденцію Віктора Януковича, тому що серед нас могли бути хворі люди, які би потребували невідкладної швидкої допомоги. А саме в цей час у Києві відбувався чемпіонат футболу Євро-2012. І всі машини швидкої допомоги, дислоковані у селі Нові Петрівці, були відправлені до міста, за його словами. Ця аргументація страшенно не сподобалася судді. І вона одразу в ході розгляду справи запропонувала Родіону Старенькому кращу версію. Серед журналістів можуть бути терористи, які планують вчинити замах на президента Віктора Януковича. Чи може представник журналістів, координатор руху «Стоп цензурі» Артем Соколенко надати суду документальні докази того, що на мирному зібранні серед журналістів не буде терористів. Оскільки Артем Соколенко таких документів при собі не мав, суддя вирішила заборонити мирне зібрання. Цікаво, що це судове засідання тривало понад 7 годин і закінчилося о 3-й годині ночі. Наступного ранку вже о 8-й журналісти все одно зібралися біля входу до резиденції Януковича. Але вже не на мирне зібрання, а щоб проконтролювати, як саме виконується рішення суду про заборону мирного зібрання. Чи мала рацію суддя і чи немає у її діях певного складу злочину або перевищення повноважень?
Рішення судді вступило в законну силу, так? Вистояло, оскаржував хтось його?
Здається, ніхто не оскаржував. Я не пам'ятаю.
Ви ж мали право на оскарження, чи суддя, там було рішення, чи воно не оскаржується?
Ну, це я таких тонкощів не пам'ятаю, я з цим не розбирався. Ну, а взагалі, могла так от суддя сказати позивачу, що ваші претензії, вони не якісні, я вам пропоную більш якісні претензії? Це нормальна судова практика?
Наскільки я ж зрозуміла, у вас була мирна акція, так? Місцевій владі так, це не подобалося. Так. Ви попередили їх про те, що...
Ну, звісно, попередили, да.
Так. Саме ви тому, усно чи письмово попереджали?
Письмово. Саме тому Родіон Старенький ж і прийшов до суду, бо в нього було це письмове попередження.
Він хотів оскаржити.
Він його показав, да, це попередження судді.
Я розумію, тобі не сподобалося формулювання, та, яке використала суддя.
Ну, принаймні, ми можемо якось обговорювати. Ми ж не можемо її засуджувати.
Ми можемо обговорювати, так. Да. Але от мене
от я
запитання.
Я тобі пропоную обговорити.
Олеже, чому ви не оскаржили? Чому ви не звернулися у вищий суд і не сказали? От яка суддя така погана, вона винесла неправильне рішення.
Ну, можливо, в стоп-цензурі і звернувся в вищий суд. Мені це невідомо. Але давай все ж таки зосередимося на тому, що відбулося на засіданні.
А поки, розумієш, Ні, повернемося ми до цього. Тому що поки рішення ще не вступило в силу законну, ви могли там проводити мирну акцію. Розумієш? От якраз незнання оцих моментів.
А, ми цього не знали, дійсно.
Ви могли продовжувати. Оскільки ви, оскаржуючи це рішення, ви вказуєте це тим, що воно ще не діє. Цього рішення фактично немає в дії.
Але як би ми його оскаржили, якщо засідання закінчилося о 3-й ночі, а о 8-й ранку почалася наша акція? Ми б просто не встигли його оскаржити.
Ну чому? Будь ласка, проводьте акцію.
А потім оскаржуйте.
І оскаржуйте одночасно. Розумієш, рішення буде вважатися таким, що діє, коли не вступить в законну силу. Тобто, коли вам дається право на оскарження.
Да, це цікаво.
Розумієш, так, і ви могли в той же продовжувати свою акцію і битися в апеляційному суді. І коли апеляційний суд би сказав, що ні, там ви праві або інші праві, розумієш, але весь цей час у вас би був така можливість. Все потрібно робити все ж таки в системі правосуддя. Що би зараз не казали на суді, які вони там негідники, злочинці, знову ж таки, порушуючи їхні права. Як можна називати їх злочинцями, коли немає рішення суду, немає вироку суду, який вступив в законну силу? Судді складно приймати рішення, а нам дуже легко на нього говорити ті чи інші звинувачення. Ну, тут, розумієш, тут дуже тонкий оцей баланс. І мене би більше не судді тривожили, а представники влади, які, от той, який, хто там, як ти назвав,
Родіон Старенький?
Так, що він не розібрався в ситуації і фактично от такі дії вчиняв, так? Чому наші люди це роблять? І, звичайно...
Я думаю, що він був просто інструментом. Йому сказали, що треба зробити так.
Ну, можливо.
Пам'ятаю я також, як на самому початку Майдану я йшов разом із великим натовпом людей Хрещатиком і раптом помітив людей біля входу до Київдержадміністрації. Почувся звук ударів, потім вони відкрили двері та прийшли всередину. Дехто почав кричати: «Зупиніться, що ви робите? У нас мирне зібрання!» Потім, коли я підійшов до входу у будинок профспілок, якісь люди так само при мені розбили скло в його дверях та пройшли всередину. Я тоді теж подумав про це, як про ганебну провокацію. Наше мирне зібрання було не зовсім мирним. Але ж без захоплення КМДА та будинку профспілок не сталося б революції. До речі, київська влада ще від часів першого майдану підприємців розпочала звертатися до суду із вимогою обмежити мирні зібрання в центрі Києва. А чи мала вона взагалі право на це? В яких випадках право на мирне зібрання може бути обмежене?
Але ж ти досвідчений учасник акції мирного протесту. Тобач, тобі історії. Про ці події, що ти говориш, я також пам'ятаю. Я була в них, і, до речі, от про будинок профспілок, я пам'ятаю ці такі захоплюючі емоційні часи, коли натхненно очі всіх світилися. Та, і я йшла також, я вірила в те, що ми от сьогодні, завтра ми все змінимо, і в нас засяє сонце яскраво. Кравіше, та була якась така переконаність. І ти згадай, от перші тижні це ж все було так світло, мирно.
Так,
та? Навіть от в мене такі спогади, знаєш, що і сонце світило яскравіше. Та? І потім воно переломилося. Угу. Тобто якийсь певний момент стався перелом.
Так, чи... мирні зібрання перетворилися в революцію.
Так. Ну, ти відчуваєш, та, що от тут, де от ця межа, все-таки вона дуже тонка, але вона є. Коли люди мирно йшли колоною через весь Київ, і до них, по ходу, як ми йшли, до нас долучалися різні люди. І я пам'ятаю, що ми не те, щоб не хотіли нічого зашкодити навколо, а ми навіть не хотіли штовхнути один одного. Тобто було таке бажання, щоб не зробити чогось зла тому, хто поряд. Та? Я пам'ятаю це відчуття, що я навіть боялася штовхнути, хто біля мене. Але потім з'явилися люди, які бачили це по-іншому. Та? І ми не можемо від цього захиститися. Та? І коли вони вже кинули перший камінь, та? Тось... Все. От перший камінь, якесь розбите вікно чи розбиті двері, можна сказати, що це перелом.
Але все ж таки київська влада почала забороняти мирне зібрання задовго до першого камня. А чи мала вона право на заборону? Які, власне, існують приводи для заборони?
Знаєш, право має кожен, так? То так, як в тій історії, ну, суддя винесла рішення, вона вам заборонила. Але у вас було право оскаржувати. У вас було право, як в цивілізованому суспільстві, сказати ні. Це не так. І, будь ласка, в суді доводити потрібну свою правоту. І якщо б і там навіть ні, йти далі, йти до Європейського суду, йти до інших органів. Розумієш? І тут так само. Чому в тебе є право? Ти вважаєш, що нормально, якщо б ти оскаржив. А чому у влади не може бути такого права? Тобто завжди ті, хто збираються на мирну акцію протесту, та, вони можуть бути інколи неправі, та? Ну, не завжди праві. Або навіть якщо вони праві, але влада думає, що вони неправі. Та? І вони звертаються до суду. Конституція передбачає як право на мирні зібрання в статті 39 в частині першій. Так в другій частині вона вказує на певні обмеження щодо реалізації цього права. І правда, там навіть чітко вказано, що це може бути в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання, заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Ну, прямо скажемо так, дуже розпливчате формулювання. Можна все, що завгодно тут чому? Прикрутити.
Чому все, що завгодно? От коли перша частина звучить, що ти маєш право на збиратися мирно, тобі вона не вважається дуже абстрактною і розпливчастою, так?
Ну, так, да,
да. Тому що вона тобі зручна, вона тобі близька.
Так,
так?
Да.
А частина друга, там, де хтось може не погодити з тобою, вона тобі здається вже розпливчастою. А якщо це справді загрожує громадському порядку, нехай влада доводить, нехай в суді доводить, що це загрожує. Зміш, і не потрібно тиснути на суд. Суд прийме справедливе рішення, повинен прийняти справедливе рішення. Це вже питання, яке рішення та на думку, але якщо ви вважаєте, що несправедливо, оскаржуйте. Давайте рухатись цивілізованим шляхом, щоб мирна акція протесту, вона і далі була мирною, щоб ми показували, що ми на декілька голів вище за те, щоб кинути камінь, убити, або сказати гнамні слова злочинець.
На цьому наш подкаст завершено. До зустрічі на наступному тижні. До побачення.
До побачення.